Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта программа «Петарда» і 5 галоўных падзей 22 ліпеня. Нашыя тэмы. Ваяваць супраць Украіны з лютага адмовіліся мінімум 1793 расійскія вайскоўцы. У беларускім войску загінуў салдат тэрміновай службы. Новым амбасадарам Беларусі ў Расіі стане Дмітрый Круты. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ад удзелу ў вайне супраць Украіны з лютага адмовіліся мінімум 1793 расійскія вайскоўцы. Такую статыстыку падае выданне «Вёрска». Гаворка ідзе толькі пра дакладна пацверджаныя выпадкі. Раней СМІ паведамлялі пра дзесяткі салдат, якіх трымаюць у горадзе Бранка Луганскай вобласці. «Вёрска» заяўляе, што там існуе агульны цэнтр для адмоўнікаў. У ім гвалтоўна ўтрымліваюць не менш за 234 вайскоўцы. Па словах сваякоў, салдаты знаходзяцца ў падвалах і іншых закрытых памяшканнях пад вартай. Па падліках расійскіх праваабаронцаў і СМІ, выпадкі адмовы ад удзелу ў вайне былі зафіксаваны сярод вайскоўцаў з 22 рэгіёнаў Расіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Падчас мерапрыемства ў баявой падрыхтоўкі ад агнестрэльнага ранення загінуў салдат тэрміновай службы. Як паведамляе прэс-служба Мінабароны, трагічны выпадак здарыўся ў адным з падраздзяленняў 11-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады. Яна дызлакуецца ў Слонімі. Паводле інфармацыі тэлеграм-канала «Беларускі гаюн», цяпер падраздзяленні брыгады знаходзяцца ў Ельскім раёне. Імя загінулага не называецца. Камісія Мінабароны разам з прадстаўнікамі праваахоўных органаў праводзіць праверку, каб высветліць усе абставіны здарэння.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новым амбасадарам Беларусі ў Расіі зробіцца Дмітрый Круты, паведамляе Белта. Яго кандыдатуру узгаднілі падчас тэлефоннай размовы кіраўнікі Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі Александр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін. Крутому 41 год, апошнія 2 гады ён працаваў у адміністрацыі Лукашэнкі на пасадзе намесніка кіраўніка. Да гэтага быў ва ўрадзе. У 2018-2019 годах адшольваў Міністэрства эканомікі. На момант прызначэння яму было 37 гадоў, і тады Круты зрабіўся самым маладым міністрам. Затым ён працаваў першым віцэ-прэм'ерам. Менавіта Круты адшольваў беларускую рабочую групу па інтэграцыі з Расіяй, якая некалькі гадоў таму складана узгадняла дарожныя карты. Круты зменіць на пасадзе беларускага амбасадара ў Расіі Уладзіміра Сямашку. Сямашку ў лістападзе спаўняецца 73 гады.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расія скрала ва Украіне сталі на 600 мільёнаў долараў. Пра гэта BBC заявіў гендырэктар украінскай кампаніі «Метінвест» Юры Рыжанку. Гэтая фірма валодае сярод іншага заводам «Азоўсталь». Па словах Рыжанкова, пасля акупацыі Марыўпалю Расія пачала адпраўляць на сваю тэрыторыю сталь, у тым ліку тую, у якой ўжо былі пакупнікі ў Еўропе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Украіна, Турцыя і ААН падпісалі пагадненне аб экспарце збожжа. Пагадненне прадугледжвае магчымасць для Украіны экспартаваць збожжа праз морам без рызыкі таго, што размінаваннем партоў скарыстаюцца расійскія войскі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.